Siya nga nagapuyo sa dapit nga tinago, magapabilin ubos sa landong sa makagagahom. Ang Diyos nga walay katapusan mo ang imong salipdanan, ug ubos ang bukton nga walay katapusan.